parasysh se a je ka pas një mënyrë të kushtuar formimin e qeverisë, nga ato subjekteve në mënyra e mesdashe apo pa vullnet jashtë vullnetit të tij, është imponuar që të vinë në pazare të tira politike. Gjo që për mendimin tim nuk është demokratik.
Thot Maksuti, zgjedhjet e 15 tetorit vlerësohen si test për popularitetin e partive politike, pas rezultatit të ngushtë me ZVMROS-a dhe LSDM-s në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Hetuesit federal të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë përgjuar ish udhëheqësin e fushatës së presidentit Donald Trump me urdhër të fshehtë të gjykatës. Paul Manafort është njërin nga këshilltarët që i kanë ndihmuar Trumpit të fitojë zgjedhjet presidenciale, por që tani është nën hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në procesin zgjedhor më 2016. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Mediat amerikane raportojnë se hetuesit federal kanë përgjuar ish udhëheqësin e fushatës së presidentit Donald Trump me urdhër të fshehtë të gjykatës dhe se tani planifikojnë ta padisin atë. The New York Times, duke cituar dy njerëz të afërt me rastin, raporton se agjentët amerikanë kanë bastisur shtëpinë Paul Manafort në Virginia në muajin korrik dhe kanë informuar se planifikojnë ta padisin. CNN, po ashtu duke cituar burime anonime, raporton se hetuesit kanë pasur urdhër sekret për të përgjuar Manafort përpara dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA më 2016. Manafort është një nga këshilltarët e afërt të Trumpit, të cilët po hetohen nga këshilltari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Manafort është bërë udhëheqës i fushatës së Trumpit në qershor të vitit 2016, por është detyruar të jap dorëheqje 2 muaj më vonë, pas raporteve për lidhjet e tij biznesore me partinë e ish-presidentit pro-rus të Ukrainës, Viktor Yanukovych. Manafort dhe avokatët e tij nuk i kanë komentuar menjëherë raportet e fundit. Urdhrat e fshehtë për përgjim kërkojnë miratimin e zyrtarëve të FBI-së dhe të Departamentit të Drejtësisë, ndërsa autoritetet e sundimit të ligjit duhet të dëshmojnë të gjykata se kanë arsye për të besuar se subjekti hetimeve mund të veprojë si agent i një fuqie të huaj. CNN tha se interesimi mbi Manafort është rritur për shkak të komunikimeve të përgjuara midis tij dhe operatorëve rusë dhe midis rusëve. CNN tha se përgjimi që ka nisur para zgjedhjeve në vitin 2016 ka vazhduar edhe në vitin 2017, përfshirë periudhën kur Manafort ka biseduar me Trumpin pasi ai është bërë president. Rrjeti televiziv tha se nuk është e qartë nëse është incizuar ndonjë bisedë me Trumpin gjatë kohës së mbikëqyrjes. CNN po ashtu tha se FBI nuk ka qenë duke e përgjuar në qershor të vitit 2016, kur djali i presidentit Donald Trump Jr., Manafort dhe këshilltari i shtëpisë së bardhë Jared Kushner kanë takuar një avokate ruse e cila u ka premtuar se do t'ju japë informacione negative për rivalin e Trumpit, demokratën Hillary Clinton. Rusia vazhdimisht ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA, ndërsa Trump ka mohuar se ka pasur ndonjë bashkëpunim me zyrtarët rusë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha sot urdhër që personave që mbajnë poste publike të zgjedhur apo të emëruar t'ju ndalohet përdorimi i pasurisë së qeverisë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen në muajin tetor. Për çdo keq përdorim të pasurisë zyrtare gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale do të ndërmerren masat përkatëse konform legjislacionit në fuqi, thuhet në komunikatën e qeverisë. Me pasurinë e qeverisë nënkuptohen automjetet zyrtare, por edhe burime të tjera. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të bahen me 22 tetor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të bëjë thirrje për më shumë presion ndërkombëtar mbi Korenë e Veriut për shkak të programit të saj me armë bërthamore. Trump do t'i adresohet sot Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë si kryetar shteti. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thanë se ai do t'ju referohet militantëve islamik si humbës, ndërsa do të kritikojë Iranin dhe Venezuelën. Trump ka thënë më herët se SBA mund të ndaloj financimin e saj në OKB. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i ka thënë BBC se nëse SBA tërhiqet nga çështjet ndërkombëtare, zbrastia e mbetur do të mbushet nga të tjerat. Udhëheqësja de facto e Mianmarit Aung San Suu Kyi tha se qeveria e saj nuk i druhet hetimit ndërkombëtar të krizës së muslimanëve Rohingja. Ajo foli për herë të parë para parlamentit të Mianmarit në lidhje me dhunën në shtetin Rakhine, e cila ka detyruar mbi 400.000 muslimanë Rohingja të ikin në Bangladesh. Duke folur në gjuhën angleze, Suu Kyi tha se ndjen thellësisht vuajtjen e të gjithë njerëzve në konflikt dhe se Mianmari është i përkushtuar për një zgjidhje të qëndrueshme për të gjitha komunitetet në këtë shtet.
Action will be taken against all peoples.
Masa do të ndërmerren ndaj të gjithë njerëzve, pavarësisht fesë, racës ose pozicionit të tyre politik që shkelin ligjet e vendit, tha Suu Kyi. Eksodi i muslimanëve Rohingja ka nisur në fund të muajit të kaluar. Refugjatët kanë akuzuar forcat e sigurisë dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre, ndërsa qeveria ka thënë se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër posbllokeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Suu Kyi, një herë është laureate e çmimit Nobel për paqe, ka tronditur komunitetin ndërkombëtar me indiferencën e saj ndaj situatës së komunitetit Rohingja. Komisioni Evropian ka propozuar një sërmasash kundër, siç ka thënë, rritjes dramatike të krimit kibernetik. Përmes një deklarate të lëshuar të martën, komisioni tha se propozon ngritjen e një agjencie të re evropiane për sigurinë kibernetike, e cila do ta plotësonte agjencinë ekzistuese të sigurisë së informacionit. Komisioni tha se agjencia e re do të kishte më shumë stav dhe do të jepe mandat i përhershëm për të ndihmuar shtetet anëtare të BE-s në trajtimin e sulmeve kibernetike.
Cyber attacks are becoming more.
Sulmet kibernetike po bëhen më të shpeshta, më kreative dhe globale. Evropa duhet të jetë në gjendje të ju përgjigjet atyre 24 orë në të gjitha vendet, tha Komisionari Evropian për tregun digital të BE-s Andrus Ansip. Nisma vjen pasi disa sulme globale kibernetike këtë vit kanë goditur firmat, portet dhe shërbimet publike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites. Me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 21. Nga Praga, miru të gjofshim.